Valdar greinar, fjórða tölublað fjórða árgangs, útgáfudagur 22. febrúar 2019. Komið í sælublessuð. Það blindrafélagi samtök blindra og sjónskertra á Íslandi sem gefur út Valdar greinar, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþórður Hallfreðsson. Og við höfum þennan venjulega formála að Valdar greinar komi út að jafnaði þessar í mánuði eða með hálfsmánuða millibili. Ef þið viljið byrta eitthvað efnið að fá heyri eitthvað, þá getið þið haft samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 eða sendt með stílabóð á netfóndi Gísli hjá hljótbók.is og svo má senda tilkynningar á netfóndi fréttabréf hjá blind.is. Og að þessu sinni byrjum við á nokkurum orðum frá ritstjóra, en hann ætlar að fara ef nokkur atriði sem eru á döfinni á næstu mánuðum í menningalífinu, en þar koma nokkur blindir og sjónstyrtir einstaklingar nokkur víða við sögu. Síðan heyrum við tvo pistla annan frá Ágústu Eir Gunnarsdóttur sem er að kynna nýjan snjallsíma og í raunni farsíma líka sem hentar mjög vel blindu og sjónstjörtu fólki, en síminn er bæði með takkaborði eins og gömlu símatinn voru og eins með snertistjá. Og svo tekur hann Baldur Snær Sigurðsson við og kynir fleiri snjallsíma, en þetta er gert í tilefni þess að jafnréttisnefnd blindrafélagsins, hún stendur fyrir tæknidegi hjá blindrafélaginu á þriðjudaginn kemur 27. febrúar klukkan 15.30 og á eftir þessum tveimur ágætu pistlum þá eru ýmsar tilkynningar og fréttnefnd efni. Þar á meðal er tilkynning frá stjórn félagsins um spjallfund miðvikudaginn 27. febrúar í hádeginu að Hamrahlíð 17 klukkan 12.10. Og það var spjallað blindrafélagið söguna, framtíðina og hugsalega ammali líka. Og svo er auglýsing íbúð til leigu í Hamrahlíð 17. Tilkynning er vetrarbúðir fyrir blind og sjónskertbörn í Reykjadal og þessu er vert að vekja athygli. Og eins auglýsir formaður eftir menningar efni tengdu blindrafélaginu. Þá heyrum við viðtal við Hannes Axelsson, félag okkar, sem er tiltölulega nýlega búin að missa sjón. Þetta ungur maður og er að læra heilsunut og útskrifast í vor. En þetta skemmtilega viðtal birtist við hann í Mannlífi 12. febrúar síðastliðin. Og þá ætlum við að heimsækja Þuríði Hörpu Sigurðardóttur, formann Öryrkjabandalags Íslands, en Öryrkjabandalagið hefur verið mikið á döfinni upp á síðkastið, það hefur borið mikið af því þjóðfélaginu og eins hér á Valdungrinum. Hún Þuríður Harpa ætlar að spjalla hitt og þetta sem er á döfinni hjá bandalínu, varðandi til dæmis kjaramál, fallás fólks og öryrkja, og hún segir okkur frá sjálfri sér einnig og það er mjög aðteglisvert að heyra hana segja frá því hvernig allt breyttist þegar hún fallaðist hér um árið. Og við vonum að þið njóti vel þess sem er hér á Valdungrinum. Það eru nokkur flytjendur að þessu sinni. Auk Karls, Dóru og Ritstjóra, þá voru það þau Ágústa Eir Gunnarsdóttir, Baldur Snær Sigurðsson og Þuríður Harpa Sigurðardóttir. Og njóti nú þess sem hér er á Valdungrinum.